Budeme číst z Bible ze dvou míst. První bude z Lukáše, 18. kapitola, 9. až 14. verš. Druhý oddíl bude z Matouše. Ještě než začnu číst, tak vám povím jeden příběh. Během bohoslužby snad pochopíte, proč ho říkám. Je to příběh, který se mě stal doopravdy před nějakými odhady 25 lety. Jel jsem v práci, kde jsem tehdy pracoval, tak jsme uspořádali výlet autobusem do Polska na tržnici. Mnozí jste tam taky určitě někdy aspoň jednou byli, byla to taková moda, jeden autobus za druhým se hrnul přes náchod do Klocka. Taky jsme tam vyrazili na jednodenní výlet. Tuším, že to bylo nějak před Vánoci, prostě něco nakoupit. Polsko byla jedna z několika zemí, kam se, to je pro ty mladší, kteří to nezažili, kam se mohlo jet bez problémů, že jsme se rozhodli, prostě jedem do Polska, kdo měl pás, tak mohl jet, nemuselo se žádat o žádné povolení. Bylo tam omezení, že jsme si sebou, nebo každý, kdo cestoval, tak si sebou mohl vzít určitou finanční částku pouze. Počítalo se to na dny, takže když jsme tam jeli na jeden den, tak jsme si mohli vzít, nevím už kolik, ale prostě pouze nějakou omezenou částku. Tehdy, když jsme tam jeli, tak téměř každý si vez nějaký peníze navíc, protože za ten jednodenní limit si toho nešlo až tolik koupit, a když jsme tam chtěli nakoupit nějaký dárky, tak prostě každý měl nějakou tu stovku štěbokem. Náš autobus přijel do náchoda na celnici, otevřeli se dveře, že už jsme měli připravený pasy, vešli dva celníci a oznámili, ať autobus zajede tam takhle stranou, a všichni, ať vystoupíme, a všichni, že jdeme na osobní prohlídku. Takže teď v autobuse zavládlo zděšení, protože, jak říkám, každý prostě nějaký ty peníze měl, teď rychle se rozhodnout během chvilky, jestli ty peníze teda schovat v autobuse, a nebo je vzít sebou, že jo, celníci stáli samozřejmě ve dveřích, sledovali, takže rychle teď někdo, že jo, pod potách nebo pod sedačku, za záclonky a takhle různě, každý tam strčil nějakou tu stovku nebo pětistovku, někdo si to vzal sebou, to jsem byl i já, protože jsme si říkali, tak snad, jako nás nebudou šacovat úplně a podobně. Vyšli jsme z autobusu, zavedli nás do jedné místnosti, ze které vedly dveře, kam si nás brali, po dvou, po třech, po čtyřech. Takže zase ty, co prostě nechali ty peníze v autobuse, tak těm bylo hej, protože si říkali, tak, to je v pohodě. My, co jsme je měli, tak jsme je nejdřív jakoby předávali těm, co zůstávali, domnění, že nepůjdeme všichni na tu prohlídku, jenže když už nás tam zbývalo pár, tak bylo jasný, že prostě řada přijde na všechny. A ty, co odcházeli na prohlídku, tak se nevraceli těmi dveřmi, aby jsme jim prostě ty peníze zase předali. Takže jsme využili rekvizit, které byly v té místnosti. Jsem přesvědčený, že za tímto účelem zřízené, to znamená různé květináče, poličky a podobně, kam jsme ty peníze poschovávali, aby jsme přišli na tu kontrolu. Ta kontrola se obdobývala tím stylem, že jsme přišli, tak co, máte nějaký peníze? Ne, tak běžte a další, jo, protože už těm celníkům bylo jasné, že v podstatě u sebe si nikdo žádný ty peníze nenechá. Když jsme se pak sešli venku, už jako všichni po té prohlídce, tak samozřejmě tendence byla vrátit se do té místnosti, kde ty peníze jsme nechali. Jenže tam stáli vysmátí tři nebo čtyři celníci, kam jdete? No a teď, že jo, řekněte, no, já jsem si tam dal 5-6, že jo, to nejde. Tak jsme si tam zapomněli kabelky, holky říkali a takovýhle. No tam nic není, my jsme to kontrolovali, prostě nepustili nás tam. Ty, co nechali ty peníze v autobuse, tak téměř všichni oni taky přišli, protože jiní celníci zase zase autobus prohledali. Skutečnost byla taková, že já jsem tam přišel tehdy o 700, což dneska se jeví jako pakatel, tehdy to byla skoro půlka mojí měsíční výplaty. A když jsme to pak zhruba tak jako odhadli, tak celý ten autobus jsme těm celníkům přispěli nějakýma 20 tisícema, což je dneska jako skoro 250 000, že jo. A to jsme byli jeden autobus z mnoha. Dneska budu číst o celníkovi. Takže tento příběh, já se k tomu ještě vrátím potom k závěru, tento příběh jsem chtěl vyprávět proto, aby to dokreslili, co celník v tom příběhu, který teď budu číst, byl asi záč a že, nechci říct v dnešní době, ale i v době nedávno minulé, se prostě to v tom zaměstnání, ne samozřejmě u všech lidí, ale částečně dědilo. Lukáš 18 od 9. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvihnout. Bil se v prsou a říkal, Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. A druhý oddíl z toho Matouše, 25. kapitola, 34. verš. Matouš 25, 34. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte poženaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpoví. Pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít, když jsme tě viděli jako pocestného, ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král jim odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Můžeme teď společně se skupinkou zpívat. Vrátím se k tomu podobenství z Lukáše, které jsem četl. To podobenství je jasné, srozumitelné. Hned v tom 9. verši, který jsem četl jako první, tak čteme, o kom to podobenství je. Je o těch, kteří si na sobě zakládají, že jsou spravedliví a ostatními pohrdají. To řekl pán Ježíš. Je tedy jasné, o čem budu mluvit, nebo o čem bude dnes řeč. Zároveň, až se vás někdo zeptá, třeba dětí, o čem bylo dnešní shromáždění, tak mi říkejte o pánu Ježíši, ale řekněte o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Dva muži, jak z toho dílu je zřetelné, každý úplně jiný, každý úplně s jinou morálkou, vstupují do chrámu. Jeden je celník a druhý farizeus. Ten první celník, jak už jsem naznačoval v tom úvodu, tak tady to platí asi taky, byl vyděrač, můžeme třeba říci zloděj, prostě člověk, který se přiživoval na úkor druhých. Druhý muž, který tam vstoupil taky, tak žil na oko vzorným životem. Pravidelně se modlil, postil, studoval Bibli, čteme, že dával desátky, rozdával almužny a tak dále. Zatímco tím prvním, tím celníkem, tak lidi pohrdali, a řekněme, že asi i právem, tak ke druhému, k tomu farizeu, mnozí zhlíželi jako ke svému vzoru a taky třeba právem. A tak by nás nemělo překvapit, že na závěr jednoho z těchto mužů Bůh vyslyší, odpustí mu, druhého nevyslyší, neospravedlní ho a tu jeho modlitbu nepřijme. Překvapující nejenom třeba pro nás, ale i pro tehdejší posluchače, kteří to podobenství Pána Ježíše slyšeli, však bylo to, že Bůh zamítl právě toho, jehož život nebo jehož měřítka byly na vyšší úrovni. Zamítl to farizea, který vedl zbožný a na oko spravedlivý život. V čem je rozdíl mezi těmi dvěmi muži, co vstoupili do chrámu? Proč Pán Bůh farizea nevyslyšel? Co udělal špatně? On přišel jako vážený občan, vážený muž, patrně slušně oblečený a modlil se. Použil snad nevhodná slova, nebo měl prostě tu smůlu, že Pán Bůh má větší slabost pro velké hříšníky, nebo bychom mohli říct, že nadržuje těm, kteří jsou v Bibli nazýváni jako maličtí a slabí, když to ten, kdo se chová nebo žije standardní život, kdo to má v hlavě srovnáno, tak již pro Boha není zajímavý. Tak to určitě není. Ale pořád ta otázka zůstává. Co udělal farizeus špatně? Modlí se, děkuje přeci Pánu Bohu za to, co dostal. Za to, jaký je. Měl se modlit víc, lépe nebo častěji se postit? Rozdíl rozhodně není v tom, co si Pán Bůh o těch dvou mužích myslel, ale je v tom, co bylo v jejich srdci a s čím, s jakými myšlenkami, s jakou tužbou do toho chrámu přišli. Co bylo jejich motivací? Celník tam přišel proto, že už chtěl skončit se svým hříšným životem. Měl toho už pokrk, asi ho tížilo svědomí ze života, jaký žije, a toužil po setkání s Pánem Bohem a toužil po jeho pomoci. Farizeus tam přišel a myslí jenom na sebe v tom z jeho pohledu kladném. Celník otvírá své srdce před Bohem a jde tam určitě s tou tužbou, že ví, že Pán Bůh je jeho jediná a poslední šance. Že on jediný mu může pomoct změnit ten život, který až doteď žije. Chová se úplně jinak než ten farizeus. Když si ten obrázek zkusíme namalovat v mysli, ve svých představách. Čteme, že se bije v prsa. Patrně byl hlučnější, možná brečel, zachvátili ho emoce. Prostě chová se úplně jinak než vážný a tichý farizeus. Možná toho farizea i ruší. Dokážu si představit, že farizeus se postavil někam dopředu, zbožně tam stojí, tak aby ostatní ho viděli, oči vzhůru nebo naopak hlavu skloněnou dolů. Dává na odiv tu svoji postavu, tu svoji zbožnost. Ukazuje svoji náboženskou samolibost. Možná koutkem oka sledoval, jestli ty ostatní, co tam byli v chrámě, jestli se na něj dívají, na tu jeho tichost, na jeho lepší oděv, na svoji zbožnost. Možná měl naplánováno, až se přestane modlit, takže bude studovat zákon, že udělá nějaký dobrý skutek, až půjde domů, možná dá někomu nějakou almužnu. Prostě byl se svým životem naprosto spokojený. Přes všechny své dobré úmysly, když předstoupí před Pána Boha a modlí se, tak vlastně ani neví, co by Pánu Bohu řekl a jak se má modlit. Čteme, že děkuje za to, jaký je, že na tom není tak hrozně jako ostatní lidi, že na tom není tak jako ten celník a jen chce, aby mu Pán ten jeho život a dobré úmysly požehnal. Jak tomu rozumíme? Nebo jak tomu máme rozumět? Jistě ne tak, že máme být zoufalí a že být spokojený se svým životem je něco špatného. Přesto je podstatný rozdíl mezi farizeem na jedné straně, mezi tím farizeem, který v podstatě neprosí Boha o nic. Hledí sice k Bohu, ale myslí sám na sebe. Děkuje sice Bohu, ale za to, kdo je on, kdo jsem já, farizeus, ale neděkuje za to, kdo je Bůh a co pro něj Pán Bůh udělal. A na druhé straně chrámu stojí celník, který nám jistě není příkladem svou zoufalostí, ale právě naléhavostí, se kterou se modlí. Modlí se tak, že je z toho zřejmé, že jeho modlitba nejsou jenom odposlouchaná nebo naučená slova, ale že to je skutečná jeho touha. Zatímco celník Pána Boha zoufale potřebuje a uvědomuje si to, že ho potřebuje, ten druhej se bez něj, aspoň v tomto podobenství nebo v tomto příběhu, by se bez Pána Boha obešel. Vystačí si se svým spokojeným životem, který je přesvědčený, že žije. A v tom je podstatný rozdíl u všech, kteří až dodnes k Pánu Bohu přicházíme. Ať už je to v kostelích, ve shromáždění, k modlitebnách. Podstatná je otázka, co mám ve své srdci, když jdu k Pánu Bohu. S čím k Bohu přicházím na toto shromáždění? Proč jsem dnes vešel těmi druhými dveřmi do tohoto sálu? Pokud je to s opravdovou touhou slyšet Boží slovo. Pokud toužím po změně svého života, pokud toužím potom, aby mi Pán Ježíš odpustil to, co se mi v uplynulém týdnu nepodařilo, co jsem ať už vědomně nebo nevědomně udělal špatně, tak je to v pořádku a v tom okamžiku jsem a jsi tady správně. Pokud sem někdo přišel jako ten farizeus, pokud motivace byla ta, že dítě se musí, protože to chce rodiče, rodič některý sem jdeme proto, abychom byli příkladem svým dětem, případně že sem jdeme jen proto, abychom se viděli, nebo že se to od nás očekává, tak v tom případě jsme na místě toho farizea. Ta naléhavost, která v tomto případě rozděluje prosbu, kterou Pán Bůh slyší nebo neslyší, je mnohem větší a zásadnější, než se může zdát. Je odrazem opravdové lásky k Bohu, vědomí, že bez něj nemůžu udělat a nechci udělat ani jediný smysluplný krok. Tak jako se celník naléhavě a opravdově modlil, tak to byl jeho, nebo tím, že se naléhavě a opravdově modlil, tak to byl jeho začátek vztahu s Pánem Bohem. Teď otázka, která se nabízí, kde jsem já, nebo komu jsem z těchto dvou mužů víc podoben. Jsem na místě toho farizea nebo celníka. Komu se moje, tvoje víra podobá více? Když tohle Ježíšovo podobenství, které jistě známe, slyšíme, tak se možná bezmyšlenkovitě distancujeme od toho pokryteckého farizea s tím, že nejsme jako on. Ale dovolím si takový drzý tvrzení, že častokrát a možná dokonce velmi často jsme právě tak jako ten farizeus. Nestává se nám, že píše, než abychom toužili, modlili se, bojovali za změnu, modlili se za záchranu pro sebe a pro své blízké, takže jen spokojeně sedíme, přikivujeme, modlíme se, díváme se trochu z vrchu na ty, kteří teprve zápasí, tak jako jistě ten farizeus se koukal tam někde na nějakého v rohu človíčka, který tam se bije v prsa, jak čteme, modlí se a v duchu si říkal, to já už jsem někde úplně jinde. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Nebude nám za chvíli při modlitbách vklouzávat narty slova. Pane Bože, děkuji ti, že nemusíme být tak zaslepení jako tento farizeus z našeho příběhu. Každý sám sebe dokážeme velice snadno oklamat, tak jako farizeus. To je to, co chci, aby z tohoto podobenství nám zaznělo. Jen a jen tehdy, když nejsme jako ti povýšení, když ty, jak jsem četl v tom druhém oddílu, nemocné, pocestné, uvězněné ve vězeních, ty slabé, všelijak labilní, potřebné, dokážeme nést a milovat a přijímat. tak pak jedině tehdy skutečně sloužíme Pánu Bohu. Nad tímto podobenstvím si ale i můžeme položit otázku, kam se okolo nás poděli ti slabí, zakřiknutí, ponížení z našeho okolí, z našich myšlenek, z našich prací, z našich modliteben. Nevyhnali jsme je náhodou svými nároky na svou v úvozovkách dokonalost. Nežijeme často sami pro sebe, sice zbožně, ale pro hříšníky, pro lidi, kteří nás potřebují, tak zůstáváme bez citu. Neříkáme náhodou, že když chce někdo být modlitebně v kostele, ve chrámu, takže tam nesmí křičet, nesmí rušit, nesmí tam překážet, abychom měli klid na Boha. Celník tam rušil. Rušil farizea, ale přesto Pán Bůh se přiznal k celníkovi a ne k farizeu. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Říká Pán Ježíš na závěr toho podobenství. To je slovo, ve kterém je klíč nejenom k tomuto podobenství, ale i ke každodennímu našemu životu. V tomto podobenství Pán Bůh přijal modlitbu celníka a jistě mu odpustil. Já s tím svým celníkem z Náchoda, nebo s těmi celníky, jsem se samozřejmě nikdy víc nesetkal. Nikdy mě ty peníze nevrátili, nikdy mě nepoprosili, abych jim to odpustil, prominul. Přiznávám se, že s tím mám problém do teďka. Tím spíš, že tím hraničním přechodem Náchodem zhruba jednou za 4 až za 6 týdnů projíždím do Polska, když jedu pro zboží. A já se na to pokaždý vzpomenu, pokaždý mnou projede, ne snad nenávist, ale prostě takový pocit ponížení, kde samozřejmě dneska bych reagoval jinak, že bych si ty peníze nechal a tak bych se s nima, jako zákon je zákon, mám něco navíc, no tak mě dejte pokutu a je to, ale ve 20 člověk reaguje jinak, kor v tehdejším režimu. Takže když tam projíždím jednou za měsíc, tak si na to vždycky vzpomenu. Pořád vidím před očima ten obrázek, když jsme nasedali do autobusu, všichni naštvaní. Teď ty 4-6 celníků tam stálo, pokurzovalo cigarety. Jeden ještě měl tu drzost nám takhle zamávat. Když ten autobus se rozjížděl a říkám, měli prostě na dnešní peníze v kapsách našich 250 000 skoro. Při přípravě tohoto kázání, jak jsem si kladl otázku, jestli jsem tomu odpustil, nebo jestli to jenom vyšumělo časem v tom, že prostě 700 dneska jako 25 let starých 700, jestli mám nebo nemám v kapse, je mě dneska úplně ukradený. Říká se, že čas je nejlepší lékař na všechny bolesti a starosti. Pán Bůh nám říká, nebo Pán Ježíš nám říká, že nám naše hříchy odpustí a nespomíná více. Já to nedokážu zatím. Já jsem to asi odpustil, ale pořád ta hořká vzpomínka tam je. O to víc cítím, jak Pán Ježíš nás má rád, že on nejen odpustí, ale zapomene a nikdy nám to naše provinění už nepřipomene. Amen.